لكن أنا واحد كم ذا شركة دي يقول ريو كان غاز قبل.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Karibu kwa matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni Jumanne Julai 16 mwaka 2024. Ni matangazo ambayo pia unasikia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, pamoja pia na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na mkati haya tukuandalia hii leo, mkutano mkuu wa chama cha Republican umeingia katika siku ya pili hii leo, huku ukiwa na kauli mbiu ya Make America Safe Once Again, kufanya Amerika kuwa salama tena.
Katika taarifa nyingine, polisi wa Kenya katika mji mkuu Nairobi na miji mingine mikuu kote nchini walazimika kutumia vitoza machozi na maji ya kuwasha kuwatawanya waandamanaji wanaopinga serikali na kumtaka rais wa nchi hiyo William Ruto kujiuzulu.
Hizo ni baadhi ya ripoti kusikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba kutoka huko DRC ni kwamba maafisa wa serikali katika nchi hiyo wamethibitisha kuwa kundi la wanamgambo magharibi mwa taifa hilo liliwaua wanajeshi 9 katika kambi ya jeshi katika kijiji kimoja mwishoni mwa wiki. Msemaji wa jeshi na chifu wa kijiji jirani walisema kwamba maafisa hao waliuawa katika jimbo ambalo limekuwa likishuhudia mapigano ya jamii mbalimbali zinazozozania ardhi tangu mwaka 2022. Shambulio hilo lilitokea katika eneo la Kwamouth katika jimbo la Maindombe, ambapo jamii mbili hasimu, Wateke na Waka, zimekuwa zikizozania ardhi iliyo karibu na mto Kongo. Wanamgambo wengi wa Yala wanajulikana kama Mobondo walifanya shambulio katika kijiji cha Kinsele, karibu kilomita 130 kaskazini mashariki mwa mji mkuu Kinshasa. Msemaji wa jeshi la Kongo Sylvain Ekenge amesema kwamba washambuliaji 35 pia waliuawa katika tukio hilo. Chifu wa kijiji jirani cha Kimomo alisema meja, luteni, makapteni wawili na wanajeshi watano walipoteza maisha yao. Kwingineko, mtu mmoja ameuawa katika maandamano mapya ya kupinga serikali nchini Kenya leo Jumanne, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, huku polisi wakikabiliana na waandamanaji waliomtaka rais William Ruto kujiuzulu. Awali maafisa wa usalama walifyatua gesi ya kutoa machozi kuwatawanya mamia ya waandamanaji wenye lengo la kuweka shinikizo zaidi kwa rais Ruto, hata baada yake kuafiki matakwa ya waandamanaji katika siku za nyuma. Maandamano hayo yamezua mzozo mkubwa zaidi wa miaka miwili ya Ruto mamlakani na yameendelea, japo idadi ndogo ya waandamanaji walijitokeza ikilinganishwa na maandamano ya siku za nyuma, hata baada ya rais kuondoa dola bilioni 2.7 katika nyongeza ya kodi iliyokuwa imependekezwa na kufukuza karibu baraza lote lake la mawaziri. Waandamanaji wengi walimtaka Ruto ang'atuke madarakani, wakimlaumu kwa uongozi mbaya, ufisadi na vifo vya dazani za waandamanaji wakati wa maandamano ya awali. Rais Ruto Jumatatu alishutumu Ford Foundation, taasisi ya hisani ya Marekani, kwa kufadhili wale waliosababisha vurugu na hasia nchini Kenya bila kutoa ushahidi, lakini taasisi hiyo imekanusha madai hayo. Utasikia mengi zaidi kuhusu taarifa hii katika matangazo haya baadaye kidogo. Zaidi ya Wasudani milioni 10 au asilimia 20 ya watu wote wamefukuzwa kutoka makwao tangu vita vilipoanza nchini humo, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema leo Jumanne, huku mzozo mkubwa zaidi wa wakimbizi duniani ukiendelea kuongezeka. Idadi hiyo ni ya hivi punde kabisa katika nchi hiyo ya Afrika ambayo iliharibiwa na mzozo ulioanza Aprili mwaka 2023. Vita hivyo vimesababisha nusu ya wakazi milioni 50 kukabiliwa na janga la njaa na kuhitaji msaada wa kibinadamu, wakiwa ndo wengi zaidi katika nchi yoyote duniani. Na mazungumzo baina ya mjumbe wa Umoja wa Mataifa na wajumbe kutoka pande zote zinazozozana nchini Sudan yanaendelea mjini Geneva, Uswizi wiki hii, Umoja wa Mataifa umesema leo Jumanne, ukizingatia suala la kuwasilisha msaada wa kibinadamu kwa na kulinda raia. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Mjumbe maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa ajili ya Sudan, Ramtane Lamamra, aliwaalika wajumbe kutoka jeshi la taifa na kundi la RSF kwa ajili ya mazungumzo ambayo yalianza Alhamisi. Wajumbe kwenye mazungumzo hayo hawakutani ana kwa ana, bali Lamamra anakutana katika vikao mbalimbali na wajumbe wa kila upande katika vyumba tofauti. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Alessandra Veloci aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba Lamamra na jopo lake walikuwa na mazungumzo kadhaa na wajumbe wa pande zote wakati wote mwishoni mwa wiki. Wajumbe wa pande hizo mbili wanajumuisha wawakilishi wakuu wa pande zinazozozana pamoja na wataalamu wa masuala ya kibinadamu, usalama na kijeshi.
Ni sauti yake Mary Mgawe. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba vikosi vya jeshi la Israeli vimeendelea na mashambulizi ya anga na ya ardhini katika ukanda wa Gaza. Maafisa wa afya huko Gaza wanasema miili ya Wapalestina watano iliyopolewa baada ya shambulizi la anga la Israeli kwenye nyumba moja karibu na kambi ya wakimbizi ya Al-Mahazi katikati mwa Gaza, huku maafisa wa hospitali katika mji wa karibu wa Deir al-Bala wakiripoti watu watatu waliuawa katika shambulio la anga. Shirika la habari la Associated Press linasema mtu mmoja aliuawa akiwa barabarani na takriban wengine sita kujeruhiwa katika shambulizi hilo. Jeshi la Russia limesema Jumanne kwamba ulinzi wake wa anga umeharibu droni 13 za Ukraine, wakati maafisa katika mikoa ya Ukraine kwenye mpaka na Russia wakiripoti uharibifu kutoka kwa makombora ya Russia. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema ndege 9 zisizo na rubani ziliharibiwa katika eneo la Rostov, ambapo maafisa walisema hakukuwa na majeruhi kutokana na mashambulizi ya Ukraine. Russia pia iliripoti kukamata ndege zisizo na rubani za Ukraine kutoka eneo la Belgorod, Kursk na Voronezh, na vilevile juu ya bahari ya Black Sea karibu na Crimea inayokaliwa na Russia. Huko Kursk, gavana Alexei Smirnov alisema kwamba shambulio la anga la Ukraine lilisababisha moto katika kiwanda kinachozalisha vifaa vya umeme katikati mwa mji wa Koronevo. Na waziri mkuu wa Ufaransa Gabriel Attal alitazamiwa hii leo kujiuzulu, lakini asalie kama mkuu wa serikali ya mpito, maafisa wamesema, bila yeyote kuonekana kama atachukua nafasi yake, huku makundi ya bunge yaliyogawanyika yakiendelea kutofautiana. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa alitarajiwa kukubali kujiuzulu kwa Attal baada ya mkutano wa baraza la mawaziri leo Jumanne, ambao ni wa kwanza tangu washirika wake kushindwa katika uchaguzi wa ghafla wa bunge ulioitishwa ili kutoa mwelekeo wa kisiasa. Lakini pia kulikuwa na uwezekano wa Macron kumwomba waziri huyo mkuu na timu yake kusalia katika serikali ya mpito ikiwa na mamlaka yaliyodhibitiwa hadi baada ya michezo ya Olimpiki ya Paris ambayo itafunguliwa mwezi huu tarehe 26.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, habari iliyochukua uzito wa juu jioni ya leo ni mkutano wa mkuu wa chama cha Republican ambao unaingia siku ya pili hii leo huko Milwaukee, Wisconsin. Huko ukiwa na kauli mbiu ya mkutano huo na hotuba za kuonyesha kuunga mkono walio kwenye mapambano mbalimbali kwenye kauli mbiu ya Make America Safe Once Again, kuifanya Amerika kuwa salama kwa mara nyingine tena. Mengi yanatarajiwa huko. Tunaye mwandishi wetu Huba Abdi ambaye yuko huko Milwaukee. Je, Huba, tuambie hali iko vipi ikiwa hii leo siku ya pili imeanza? Nini ambacho mambo muhimu yaliyozungumzwa katika hotuba na matukio kwenye mkutano huo?
Naam, asante sana Sande. Mambo muhimu kutoka kwa hotuba ikiwa ni siku ya pili hii leo yalijumuisha hotuba za wagombea wakuu, sio tu wagombea ambao upande wa urais, sio ndiye rais wa zamani Donald Trump, lakini pia wapo wagombea wengine ambao pia wanajaribu kupata nafasi zingine. Na kikubwa ambacho kilijadiliwa ilikuwa ni sera za chama, sera za chama ili kuwashawishi wapiga kura hasa wa eneo hili la jimbo la Wisconsin. Tunavyofahamu kwamba jimbo la Wisconsin ni moja ya majimbo matano katika taifa la Marekani ambalo lina ushindani mkubwa. Kwa hivyo walijaribu kuuza sera zao kwa wakazi wa Milwaukee, kujaribu kuwashawishi kuwapigia kura katika uchaguzi wa Novemba mwishoni mwa mwaka huu. Na vile vile ilikuwa ni fursa nyingine ya viongozi wa chama cha Republican kuonyesha mshikamano na chama hasa tunapokaribia uchaguzi mkuu, na vile vile toa fursa pia kujaribu kuonyesha mshikamano wa chama na vile vile kuiunganisha nchi kufuatia matukio ambayo yalikuwa yametokea Jumamosi ambapo rais wa zamani Donald Trump alishambuliwa.
Na pengine kwa sasa ukiangalia kwa ujumla wale ambao wanazungumza, unaweza kutupa juu ya taarifa ambapo tumesikia kwamba kumekuwa na maandamano hii leo na nini kinachoendelea nje ya mkutano huo?
Na asante sana. Kulikuwa na maandamano machache nje ya mkutano, lakini yamekuwa ni maandamano ya amani kwa kiasi kikubwa. Hayajaathiri mchakato wa mkutano huu ambao unaendelea kwa siku yake ya pili. Kwa wakuu ama viongozi wa chama cha Republican walisema kwamba wamesikiza yale ambayo yalivuliwa na wakazi ambao walikuwa ama watu ambao walikuwa wanaandamana, na watajaribu kulitafutia suluhu hasa wanapojaribu kuwashawishi wapiga kura eneo hili kuwapiga kura. Kwa hivyo maandamano yalikuwa ni amani na yalifanyika nje ya mkutano na hayakuathiri mkutano.
Bila shaka kama ni hivyo, basi jambo linaendelea vizuri. Ni kwamba pengine utuambie kuhusu viongozi wa chama cha Republican ambao wanashughulikia masuala hivi sasa ya umoja wa chama chao, pengine na katika masuala mazima ya upigaji kura, hali ikoje katika maandalizi hayo na nini ambacho wanakigusia hapo?
Kumekuwa na mazingira ambayo ni ya furaha kwa watu ambao walikuwa wamefika katika kongamano hili ambalo linaendelea kwa siku ya pili, lakini furaha zaidi ilikuwa ni baada ya rais Donald Trump, rais wa zamani, kuweza kumchagua seneta wa Ohio J.D. Vance kuwa ndiye mgombea mwenza. Wengi walifurahia chaguo lake na wengi walimtaja kwamba ni kijana, kwa hivyo huenda akaleta mabadiliko makubwa katika uongozi wa Marekani, lakini pia katika siasa za Marekani. Leo hii tunatarajia mengi ambayo yatakuwa yanazungumziwa, na bila shaka tutakuwa tunawajuza wasikilizaji wetu viongozi sasa leo hii watakuwa wanazungumzia nini.
Na pengine wamegusia, nimesikia mada hii ya kuhusiana na usalama wa Marekani tena, kuifanya Amerika kuwa salama tena. Pengine mada ya leo na wajumbe waliokuwa hapo, yapi zaidi walikuwa kiagusia na kuwapa nafasi kugusia masuala yapi zaidi kwa upande huo pengine katika hiyo kauli mbiu?
No, asante sande. Kikubwa pia zaidi ambacho kilizungumziwa mbali na swala la usalama ilikuwa ni swala la uchumi wa taifa la Marekani. Kwa wale waliozungumza walisema kwamba miaka minne ambayo ya sasa inakaribia kumalizika kwa chini ya utawala wa Rais Biden, kulingana na wao wanaona kwamba utawala ambao uko kwa sasa haujafanya mambo mengi hasa kuhusiana na kufufua uchumi wa taifa na vile vile kutoa ajira nyingi kwa vijana. Kwa hivyo wanatumia nafasi hii kushawishi wapiga kura kwamba watakapotoa uongozi wapo watashinda, basi moja ya mambo ambao watalizisia ama kulitafutia suluhu ni swala la kufufua uchumi wa Marekani, swala la kusaidia elimu hapa Marekani, na vile vile swala la afya ambayo imekuwa ndio moja ya mada ambayo zaidi imekuwa ikijadiliwa pia hapa, ikiwa ni swala la afya.
Asante sana na kushukuru Huba Abdi, endelea na kazi nzuri huko Wisconsin, tutakusikia tena wakati mwingine.
Asante.
Sports.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Pengine BMJ, swala hili ambalo tumeshalizungumza sasa, ulikuwa na swala jingine ambalo tunalimulika tukitoka kwenye siasa za Marekani.
Bila shaka na mambo kuhusu Milwaukee tutakuwa nayo karibu wiki nzima hii. Kitarajiwa kwamba rais wa zamani Donald Trump pia atazungumza baadaye wiki hii katika kongamano hilo. Sasa twende nchini Kenya. Taarifa ambayo nilikuwa nimekutokezea hapo awali, angalau mtu mmoja ameuawa katika maandamano mapya ya kupinga serikali nchini Kenya, wakati polisi katika mji mkuu wa Nairobi na miji mingine mikuu kote nchini wakilazimika kutumia vitoza machozi na maji ya kuwasha kuwatawanya waandamanaji ambao, kama nilivyosema, wanapinga serikali ya Rais William Ruto na kumtaka ajiuzuru. Na kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, biashara nyingi zilifungwa kwa hofu kwamba Wakenya wengi wangebakia majumbani kutokana na maandamano hayo.
Kama ilivyo ibada, sasa jiji kuu la Kenya Nairobi kwa wiki ya nne mfululizo limegeuka kuwa uwanja wa makabiliano kati ya makundi madogo madogo ya waandamanaji na maafisa wa polisi wa kutuliza ghasia, huku wafanyabiashara wakilazimika kufunga biashara hizo kwa hofu ya kujikuta kwenye makabiliano hayo yaliyogeuka mchezo wa paka na panya Jumanne kutwa. Msururu wa maandamano ya vijana wa kizazi kipya yaliyopania awali kuilazimisha serikali ya Rais William Ruto kuondoa kabisa mswada tata wa fedha wa mwaka 2024 na kumlazimu kuvunja baraza lake la mawaziri, licha ya kufanya hivyo, yamegeuka kwa mwito wa kumtaka kung'atuka madarakani. Vijana waliopuliza firimbi, kuimba nyimbo zenye kejeli na kubeba mabango yenye ujumbe wa kumbeza Ruto na utawala wake, walikabiliana na maafisa wa polisi wa kutuliza ghasia kwenye barabara ya Moi Avenue, Kimathi na Tom Mboya, Jogo na Outer Ring, na kulazimu polisi mara kwa mara, licha utulivu ulioshuhudiwa asubuhi, kurusha vitoza machozi na maji ya kuwasha kuyatawanya makundi hayo madogo ya waandamanaji. Jiji la Nairobi, ambalo kwa kawaida huwa kitovu cha biashara na shughuli mbalimbali, lilionekana kuwa kambi ya polisi kujaribu kuwazuia waandamanaji kufika katikati mwa jiji, licha ya kaimu inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja Kirocho kueleza umma kuwa maandamano hayo yangeendelea na polisi wangetoa usalama wa kutosha kwa raia wa Kenya kutekeleza haki yao ya kikatiba na kidemokrasia. Maandamano mengine yalishuhudiwa katika miji kama vile Mombasa, Kisumu, Nakuru, Eldoret, Kakamega, Nzoia, Migori, Kisii, Nyamira, Embu, Nyeri na Machakos, miongoni mwa miji mingine. Katika miji hiyo polisi pia walitumia vitoza machozi na maji ya kuwasha kupambana na waandamanaji waliokatiza usafiri na kuwasha moto na kuyachoma magurudumu ya magari kupambana na polisi. Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya, anaeleza kuwa hali inayoshuhudiwa kwa sasa nchini Kenya itawazuia wawekezaji kuwekeza nchini Kenya na inaitolea nchi picha mbaya kwa macho ya ulimwengu.
Hawaoni Nairobi, jiji la Nairobi sasa hivi na miji mingine ambayo iko katika nchi yetu kwamba inavutia kufanya biashara, manake business environment si mazuri. Kwa hivyo hakuna mwekezaji ambao huenda kavutiwa na environment hii, na vile vile kuweka decision kwamba angependa kuinvest ama kuwekeza katika mazingira ambayo si mazuri sana kwa kibiashara.
Ruto Jumatatu amelaumu shirika la kutoa misaada ya kibinafsi la Marekani Ford Foundation kwa kufadhili maandamano hayo na madai ya kuyumbisha demokrasia ya Kenya. Hata hivyo shirika hilo limekanusha madai hayo.
Mimi nataka niulize watu wa Ford Foundation, watuambie hiyo pesa wanatoa ifanye fujo ndio wapate faida gani? We are going to call them out and we are going to tell them if they are not interested in democracy in Kenya, if they are going to sponsor violence, if they are going to sponsor anarchy, we are going to call them out and we are going to tell them they either style up or they leave.
Kennedy Wandera, Sauti ya America, Nairobi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na kutoka huko nchini Kenya, sasa tuelekee hadi Rwanda, ambapo wananchi wa nchi hiyo wamesema hawajashangazwa na ushindi aliyopata Rais Paul Kagame katika uchaguzi wa Julai 15, ambao ameshinda kwa 99.15% ya kura zote zilizopigwa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anaripoti zaidi.
Baada ya matokeo ya kishindo yaliyompa ushindi Rais Paul Kagame na chama chake cha RPF kwa kiwango cha 99.15%, wananchi wametoa maoni yao kuhusu jinsi matokeo hayo yalivyotolewa, huku wengi wao wakionekana kufurahishwa na ushindi huo.
Nitasema kwamba ilikuwa ni dhahiri kupata huu ushindi kutokana na sababu kubwa mbili. Moja, angalia walivyokuwa wakijitokeza raia kwenye kampeni toka mwanzo mpaka mwisho. Wengine walikuwa wakifika pale majira ya saa 8, saa 9 alfajiri. Sababu ya pili, watu wanaona vitendo. Faida zinawafikia kwao, wana umeme, wana maji, wanatumia hivi vitu. Wanaenda kutibiwa hospitali kwa bima.
Uriwese ushobora kuzuka muba ukerekana.
Nadhani ukimuuliza kila mmoja wetu atakueleza tofauti ya nchi yetu ilivyokuwa kabla ya mwaka 2000 na ilivyo sasa, na maendeleo yanayoshuhudiwa ni kwa sababu ya Paul Kagame.
Turacyari mu ntsinzi kandi turacyafite umunezi.
Bado tunafurahia kwa sababu tumepata ushindi wa kishindo. Frank Habineza wa chama cha Green Party of Rwanda amepata 0.53% ya kura zote, huku mgombeaji binafsi Filipo Mhaimana akipata 0.32% za kura zote. Baada ya matokeo hayo, japo kuonyesha hawajafurahia matokeo hayo, lakini wameonekana kupongeza aliyeshinda uchaguzi huo. Huyu ni Frank Habineza wa chama cha Green Party of Rwanda. Hatukutegemea matokeo haya, lakini kwa kuwa ndio yaliyotolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, hatuna budi kuyapokea na kumpongeza Paul Kagame aliyetangazwa kuwa mshindi. Kwa upande wake Filipo Mhaimana pia akanena,
kuwa yenda majwi yagabanuka,
ukweli kwamba nimepata matokeo pungufu ya yale niliyoyapata katika uchaguzi uliopita haina maana nimekata tamaa. Hapana, ninawaomba wafuasi wangu pia wasikate tamaa, bali ninasema kwamba tutaendelea na mchakato mzima. Wapiga kura walikuwa 9 milioni, huku wapiga kura kwa mara ya kwanza wakiwa 2 milioni. Akitangaza matokeo ya uchaguzi huo, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Bi Oda Gasinzigwa amesema kwamba zoezi la kuhesabu kura linaendelea, na jioni ya leo inategemewa kwamba matokeo ya awali ya ubunge yanatarajiwa kutangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, na matokeo ya mwisho ya urais na bunge kwa ujumla yatatangazwa kabla tarehe 27 mwezi huu. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na leo katika dunia ya wanawake, tuelekea huko nchini Kenya, ambapo serikali ya nchi hiyo imezindua app mpya ya simu kuelimisha wasichana kuhusu afya ya hedhi. Kupitia app ya Oki Kenya, watumiaji wanaweza kupata habari kuhusu usafi na masuala mengine. Lengo ni kuzima hadithi na dhana potofu kuhusu hedhi na kuwalinda wasichana dhidi ya mimba za utotoni. Mwandishi wetu Victoria Munga anaripoti kutoka Nairobi, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika kituo cha afya cha LVCT mjini Nairobi, wafanyakazi wanajibu simu na ujumbe wa maandishi kutoka kote nchini. Wanasema maswali mengi yanahusu afya ya uzazi, hasa kuhusu mzunguko wa hedhi. Hedhi mara nyingi inagubikwa na usiri na aibu nchini Kenya, kwa mujibu wa UNICEF. Shirika hilo linasema wasichana vijana mara nyingi wanatafuta habari kwenye mitandao, lakini wanachokipata sio sahihi. Kuwasaidia, serikali ya Kenya, UNICEF na LVCT Health wamebuni Oki Kenya, app ya simu ambayo inawaruhusu wasichana wadogo kujifunza kuhusu mili yao kwa siri.
Inamwambia kuwa kupata hedhi hilo ni jambo la kawaida, sio kitu cha kuona aibu. Wanakuwa na uwezo wa kufahamu wapi wanaweza kupata bidhaa wanazohitaji. Pia inawasaidia kiakili, kwa sababu baadhi ya watu hawafahamu kwa nini wanapata hedhi. Wanashangaa, kwa nini napata damu?
You know the tension, like alafu.
Cecilia Loku ni mmoja wa zaidi ya watu 8,000 ambao wanatumia app. Loku, mama wa mtoto mmoja, anasema ujauzito aliyopata akiwa bado mdogo huenda angeweza kuepuka kama angepata habari ambazo ziko kwenye app.
Kama ningekuwa na habari kama hizi za katika app, ningeweza kubashiri kuhusu hedhi zangu, siku salama, lini naweza kushika ujauzito, nisingepata mimba.
Kwa mujibu wa taasisi kadhaa za huduma za afya duniani, kujizuia, kujiweka kando na aina zote za harakati za mapenzi ndiyo njia muafaka kwa asilimia 100 ili kuepuka mimba. Aina mbalimbali za uzazi wa mpango kama vile kutumia vidonge vya uzazi wa mpango au kondom pia kwa kiasi kikubwa kunapunguza athari za kushika ujauzito.
Premenstrual syndrome, let's go to pain.
Watumiaji wa Oki Kenya hawawezi tu kufuatilia mizunguko yao ya hedhi kwenye app, lakini pia ujumbe wa maandishi au kuongea na washauri wao na kujifunza kuhusu haki ya afya ya uzazi. Kate Kiama ni mkurugenzi wa mipango na matokeo katika She's the First, taasisi yenye makao yake Marekani, inayowasaidia wasichana ambayo inafanya kazi nchini Kenya na kusaidia katika app. Anasema uvumbuzi kama wa app unahitajika sana katika jamii ambayo inajiweka kando na kujadili afya ya mapenzi na uzazi.
Mentors are particularly sure.
Washauri hasa wanajiweka kando kuzungumza na wasichana kuhusu kubalehe kwao, iwe ni kuhusu usafi wa hedhi. Unaweza kufikia msichana ambaye anakuja kutoka kwenye jamii ambayo anadhani hedhi ni mwiko. Msichana huyu hana haja ya kumuelimisha, huu ni mchakato wa kawaida wa kibiolojia.
Kwa wastani wasichana 1 kati ya 10 nchini Kenya wana ujauzito au wana mtoto kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Katika mahojiano kwa njia ya simu, naibu mkuu wa wizara Janet Mule amesema umaskini na ukosefu wa elimu hasa katika maeneo ya mashambani hali si nzuri. Serikali ilizindua sera ya miaka 10 ya afya ya uzazi mwaka 2022 ambayo imeelezea hatua za kupunguza mimba za utotoni kama vile kuhamasisha ufahamu kuhusu mzunguko wa hedhi na matumizi ya uzazi wa mpango. Mamlaka nchini Kenya naamini nyenzo kama app ya Oki Kenya itawasaidia wasichana kupata habari wanazozihitaji. Khadija Riami, VOA, Washington.
Asante sana Khadija Riami. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha usikose kuungana nasi saa 3 za usiku kwenye kipindi chetu cha Kwa Undani, ambapo mwenzangu Kenneth Bwire atakuwa akimulika hali ilivyo kule nchini Kenya hii leo baada ya maandamano mengine tena kufanyika. Pia atamulika mgombea mwenza wa rais Donald Trump, J.D. Vance kutoka Ohio, mwenye umri wa miaka 39, anaingia kwenye kinyang'anyiro cha kampeni na rais Trump. Basi huendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kabla ya kukamilisha haya matangazo, ni mkaribishe tena mwenzangu BMJ Muridhi akusomee muktasari wa habari.
Mtu mmoja aliuawa katika maandamano mapya ya kuipinga serikali nchini Kenya leo Jumanne, ripota wa Reuters shirika la habari amesema, huku polisi wakikabiliana na waandamanaji wanaomtaka rais wa nchi hiyo William Ruto ajiuzulu. Maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamethibitisha kwamba kundi la wanamgambo magharibi mwa nchi hiyo liliwaua wanajeshi 9 katika kambi ya jeshi katika kijiji kimoja mwishoni mwa wiki. Vikosi vya jeshi la Israeli vimeendelea na mashambulizi ya anga na ardhini katika ukanda wa Gaza. Maafisa wa afya huko Gaza wanasema miili ya Wapalestina 5 iliyopolewa baada ya shambulizi la anga la Israeli kwenye nyumba moja katika kambi ya wakimbizi ya Al-Mahazi katikati mwa Gaza. Na waziri mkuu wa Ufaransa Gabriel Attal alitazamiwa hii leo kujiuzulu lakini asalie kama mkuu wa serikali ya mpito, maafisa wamesema, bila yeyote kuonekana kama kwamba atachukua nafasi yake, huku makundi ya bunge yaliyogawanyika yakiendelea kutofautiana.
Naam, na kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ya Diariami, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi kutoka Washington. Tunatakieni wote usiku mwema, kwaherini.